Dönskum dögum húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkur hvarfi 8 eða inn á mhg.is.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Á pallinum, í bústanum, í útilegunni, við grillið. Þetta kallar á Viking Light. Viking Light, léttur.
Já, bjartur og fallegur sumardagur og kveðjurnar þær svoleiðis streyma inn. Og hér ein frá Báru, en sú kveði á að lenda hjá starfsfólkinu á N1 Egilstöðum. Með þökkum fyrir yndislega þjónustu í dag og skemmtilega ódýrt bensín. Hvað settu þeir á pulsuna? Vá, segir Bára.
Hvaða N1 stöð elskar þú mest? Veldan í appin okkar og þá færðu lægsta verði þar í allt sumar. N1, stöðin þín.
Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerðinu? Við getum kennt þér. NTVF skólin.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð. Allan pakkan á okkar besta verði. Æsland víta.
Sumar hátíð Bíkó. 20% afsláttur af reiðhjólum til 16. júní. Bíkó.
Hertu upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rás 2 með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffið, alla laugardagsmorgna á Rás 2. Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
I'm sorry I'm sending you all of this in a voice note. I just, I can't write anymore. Long messages about how much I miss you.
A train. A plane. Just a little bit of time. What if I told you how I feel? When would that persuade you to buy a ticket and maybe just
get on a plane?
Cause if it does, then I might tell you that my lips, they still
Justin Lolly Young sem átti einstaklega sterkan seinni helming ársins 2024 lagi hennar Messi, það reið röftum hún gaf einnig úr lag með Tyler Creator sem heitir Like Him sem já, bara þokkalægstis slagar líka en við hlum næsta að heyra hennar nýjasta það heitir One Thing
á kvöldvaktina
á Rás 2
Fyrst, þetta er Fyrst, þetta er enska indisveitin Wet Leg. Þetta lag verður kemur út á annari plötu þeirra Moisturizer eftir sléttan mánuð. Plata sem mun fylgja eftir fyrsta plötu þeirra frá 2022 sem vann meðal annars 2 grammi verðlun og var tilnefnd til Brit og Merkur verðlunana. Og það ekki taka fram að platan fékk glimrandi dóma. Þannig að verkefnið verðugt fyrir Wet Leg að fylgja henni eftir en þessar fyrstu 2 singlar þeir lofa bara virkilega góð. En við viljum heyra í Pulp næst. Þau gaf út plötuna Mór og fyrstæðin var þegar fyrstæði 23 ár aðal singur hennar hins var löngu komin út og heitir Spike Island. Something stopped me dead in my tracks I was headed for disaster and then I turned back I was wrestling with the coat hanger can you guess who won the universe shrugged shrugged then moved on it's a guess
Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, it's my kind. And no one will ever have the last word Because it's not something you could ever say So simple
og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name big fame. She like cats with big things, jewel ship, money clip, phone flip the six range. And seen her on the half, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that cat woman stands with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym, tone your frame up, a sugar and spice. The only thing that you made up. I tried to play a low key, but couldn't keep it down. Asked her to dance, and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica. She sipping Chris straight up, shaking while in the waist up. Scene. My fam throwing a jam, Fareed is on the stand. Big things is in the plans. The brother Big Moon makes space for me to move in here. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around, you was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herd. Shocked to tell she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Most, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, reserved a crew especially. And honey love ended up and directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me, dance with me?
She blew my whole head with that dude. I was like, what? I played it low, though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go. This is so sick. I'm telling you, honey was so blazing. She was just, what, yo, she looked like Jane Kennedy, word bomb. To my mama, man. She was that L, man. She take me to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right. I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. They playing lover's rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer. Song finished and she whispered, honey, let's exchange numbers.
Scene three.
Weeks of dating, late night conversation. In the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing great Gregory Isaacs, like, if I don't she want me a tan line and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles, all my other plans got canceled, man, I smash it like an Idaho potato, she call me at my J.O., come now, I can't say no, Jensen tree trunks, rocking a pee from cocking her knees up, champion lover, not ease up, 3 months, she call, I feel I'm running a fever, 6 months, I'm telling her I desperately need her, 9 months, blue light sisters are shorty, not a I need more than to knock it down. I'm really trying to lock it down. Midnight, we hook up and go at it. Burn a stogie, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it.
Miss Fat Booty, þetta er Yasin Bey, verandi Íslandsvinurinn, kallað sem þetta er Most Def þarna og líklega stæftastur undir því nafni, en hann er að fara að mæti lögadalinn þar næstu helgi á Lóu Music Festival og þar verður einnig Saint Pete, hinu næst, lagi hans, tala minn skýt.
Yeah, okay, you play it, sir. Og stekk út úr reynginum Kalla mig bara sell out því að þeir selja ekki upp í keiri Tali síma taka fund Tölu tala svo þú getur ekki brúka mun Ég setti hver við á kortin eins og það var í kók Engin klíku skapir ekkert háskóla próf Ég sit á miljónum, ég þarf ekki stól En getur alltaf stólað á að finna herra hey, í kók yeah.
Þú finnur pétur með smoke, þú finnur pétur með woke En þau finna ekki pétur ef við tölum 12 Þeir vilja ekki messi mér, ég mæti með gold Ég er svo bólinn gæti gert þetta í rigning í stók Ok, hitti eina vonda, hopp í hitting við honda Ég gef yktin að borða, ég fer með bæn og ég bomba Ég bý í bæinn, fæ borga Ég með ása, ég með tvista, ég með fimmur, ég með tíur eins og ég sel í Jordans
Ég kem ef ég bóka sem svo vel við en Jóna Sorry, ég kortir í dóna, var ári í sorti með þjóna Hlusta ekki á ráfrá manni, vasar eru minni Meðan vasa mínir eru eins og táningar að dimmitera
Herra of saint, catch a fate, kenny lake, hvern ætlar að verða peit, þú ert ekki að selja neitt.
Seldi mið og kefti eik, milljón á mér, milljón place.
Veski feit, veðið á mig sjálfan, beð fyrir hvert í grei.
Og eru þetta efurus? Eru þetta efurus?
Hundra lög, ég stór skáld, út á sörnum sem sól á, ég sá sem að þið stól á, flexa á þau eins og Jón Pál, flexa á þau eins og Gummi, tvær á hálum mínu munni, dýrastuður spurði mig, bættu nokkuð núlum við.
Hver við reikin getum smókað þig Nokkur hundru fyrir skópari Nokkur hundru til að bóka mig Brilla P.A. sjá bókaldi Ég og mínu vorum púkandi í smók Pungaði í þyngd og núna punga út í lók Þú ert að fronta þetta búnti fyrir sjó Þú ert með aðlegun í búnti ekki á bók Ég verð aldrei aftur brók Breytist aldrei eins og góld Breyti leiknum eins og ekkert Bitch, ég búin að vera á gó Sjá mig gera þetta stórt En vita ekkert hvað það tók, tók Ákvörn þegi sá hvað herra tók fyrir sjó
Ég á axa ekki að mat eftir mánuð í sól Og fylgist ekki með hvernar þar mánuð að mót Sjáðu skrákin úr kóp Fáran og stór Rukka póstnum með sem pít fyrir hálftíma sjó
Já, hundra á mér alltaf Ég skýt með loka augum, bróður Þú veist hvað þið segja Skórin passa, skaltu skartan Ég veit þið færðu enga pakka Ljóta lígar sem að marka setjinn Ekki til að marka Ég með reikin fyrir alla Ef ég heyri annan motherfucker Tala hann sakni þegar menn voru að rappa Þessir oldheads með að þakka sínum Guða ég var átta þegar menn voru að batla
Bitch, leið mér að tala með skýt Eyði útlöndum í nót Skan ekki að taka mig frí Fór á ekru á primari Akk og smak einhver vín Ég búin að geyma bestu flöskuna Ef þeir vilja bý Þið segir mér ekki skýt Vil ekki heyra það framar Engin ágóði án áhættu Ég beila á vafa Lefið maður lava Stýtli pían klíkan Þeir eru lala Var ekki nóg að hljóma Ég sem líka segja það sama
Þeir segja það sama Ég segja það satt Spurðu mig hvert er næsta orð í versinu Bakt, ég á Spáni Akkurat núna, börnin og frúna gerði Samning við Guðs og ég ófærum að ljúa Tíkju brýt brauð Ég þessi gaur og þau vita nýt Öðs frítt haug en á auður eins og kvika Til kynni plötu vannar Eiru öðlast loksins von Spurðu mig gerði menna millum eins og þorstinn Jón Eitraður í annari heimsálfu Seint sagður annað en self made skráður Sinni mín í slækir og með allt til alls Guð blessi þetta partir að balin eins og Mattias Ekki mig skilja þó þú sem mig syngja En ég enda besti rappari sem er nokkuð tíman spytta Samningsviðraður þeim vita herra þekki sitt allt Þau svara bara já en svo ég vinni við að gifta Tík, leið meira að tala mér skýt Spurðu flugfröju við konu þína hvernig ég flý Spurðu alla sem að rappa hvaða gautir hinn gý Þegar þeim vanda hvað skal rung og fá sem mest út um dý Ég ferskur að flug vellinum Dakkum tóllinn sellinur Bíllinn sem að droppaði mér kom með tveimur reglifum Aldrei of stór til að hjálpa þeim sem að þeir næstur upp Þó svo að ég fokk ekki með gaurum eins og lesbíur Pít, leið meira að droppa smó visku Mundu hver var fyrir hlýjum eina alveg frá byrjum Settu vini þína á en ekki deyja á dyrsku Þú getur ekki lagt neitt upp sem vill ekki leikinn vinnum Á meðan játnið heitt Skaltu hamra það og festa þig Það kemur annað ár og einhver nýr og meira spennandi Segðu satt að vanna bræta þegar í vafa Þá allt betra en að hljóma eins og segja það sama huh? Shit. Hvað meira get ég sagt og hverjum deginn fer ég hart Ég veit að greiða fyrir rátt yeah. Nokkri sem að hata drengin Potir því er akka degi Poppin eins og valir einis Toppin sama hvað þú segir Alltaf fokkin akkur eiri Flóið er vann Keður á mig, keður eiki Ég með smók ykkur rátt Seint ekki næstu, þú er smókandi krakk Ég kom með kópi og sjakk Ég kom með sóp þér að drakk
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
Á Rástföð manneskan inn á þessum stað Hvað koma þessar tilfinningar? Viltu verið að fara? Mér sama erum nú þegar komin annar í huga okkar Hvað koma þessar tilfinningar?
Alls ekki
Partíð þú og ég
í geymslur og bílskúra 20% afsláttur húsasmiðjan
Smjörostur er auðvitað algjört lykil atriði í skinkuhotnum og rúllutertubrauðin frábær í vefjur líka og pastarétti
Smjörostar svo margir möguleikar
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki
20-30% afsláttur af öllum tempur heilsurúmum og kottum betra bak
Veistla í 25 ár.
Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að lotnum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Yeah
Þetta er einhengjist annað lagið sem hljóðum sem Nei hefur sendt frá sér, heitir Kemur ekki. Hann sé góður svona síðpunk kuldi í þessu, ég ríða minnst þeim mjög hrifin. En næst til Galway í Írlandi, það hann hljóðumstu New Dad og villum að heyra lagið þeirra Entertainer.
Kvöldvaktin á Rás 2
If you cut it
tím en kannski ekki gáum hana neitt þessi gæjar, þeir kynntust eins og þeir voru allir í námi við Cambridge háskólan virta en við erum hana lagið þeirra Moving Together og meira ennst það fór White Lies þeirra nýjasta lag sem heitir Nothing On Me
Hlusta á kvöldvaktina
á Rástföð
Understands what you say. 'Cause og MJ Lenderman, þetta er náttir Odorian, ljúfari tónar frá þeim og við fyrir næst í bara enn ljúfari tónar myndi ég segja, einu með nýjasta frá Big Thief en að þriðutinn í síðustu viku tilkynntu þau útgáfa næstu plötsunnar, verður þeirra sjötta með neita Double Infinity og kemur út í byrjun september og í leiðinni senduði frá sér fyrstu smáskjöf plötunar það fyrir lagið Incomprehensible
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Sálar söngarskáldi Nectar Wood þessi nýjasta lag, heitir Loose og við viljum halda okkur á Englandi og heyri plötsnúð hann frá Manchester, veit ég hvað neitt í alvörinni en hann kallar sig Interplanetary Criminal og var að gefa út lagið Slow Burner
I don't play You will never ever find another like me yeah. You should know you made my day And I lost my words when you came my way You will never ever find another like me, yeah You should know you made my day And I lost my words when you came my way I don't play You will never ever find another like me, yeah You should know you made my day And I lost my words when you came my way I don't play You will never ever find another like me, yeah
So I'ma show you what my Change my mood. Mm. Oh, you're so rude.
Skódagar 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Park ágæt útsala 25-40% afsláttur Húsasmiðja
Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light Léttur
Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktin, blómál
Fyrst og fremst í nýri tónlist
Kvöldvaktin á Rás 2
Stundum heitir lagið Hljómsveitin Straff og hliðarverkefni Björgúls Yes og söngvara Space Station sem búin eiga góða tíma undanfarið. Reykjavík Syndrome, fyrsta plata Space Station kom út í mars, gerði allt vitlaust og þetta lag alltaf mikið stundum gefur því bara ekki neitt eftir. Gekk dæmi hjá honum. Hljómskála snild næst með Celebs Sigur Bendens, þokan heitir það, það sjálfsögðu.
Kaffi bolla korter Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann
show.